Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The House of Morgan, karya Ron Chernow, adalah sejarah biografis tentang dinasti perbankan JP Morgan dan lembaga-lembaga yang tumbuh darinya. Buku ini mengikuti perjalanan empat generasi, dari akar usaha George Peabody dan Junius Spencer Morgan di London era Victoria, hingga perubahan besar di Wall Street dan gejolak pasar Silih Luangtos Lapal Sepesap. Chernow tidak hanya menulis riwayat keluarga. Ia memakai kisah Morgan untuk menjelaskan bagaimana sistem keuangan modern terbentuk, bagaimana bank investasi memperoleh pengaruh besar, dan mengapa keputusan segelintir bankir bisa memengaruhi industri pemerintah, bahkan hubungan internasional. Fokus utamanya adalah hubungan yang sangat rapat antara reputasi, modal, jaringan sosial, dan kekuasaan. Pembaca melihat JP Morgan sebagai tokoh sentral dalam masa ketika Amerika belum memiliki perangkat kelembagaan yang memadai untuk menangani kepanikan finansial. Namun buku ini juga tidak menyederhanakan Morgan sebagai pahlawan. Chernow menelaah kerahasiaan dominasi pasar, prasangka sosial, serta pertanyaan etis yang menyertai kekuatan finansial tersebut. Dengan demikian, buku ini merupakan sejarah keuangan, sejarah bisnis, dan potret kritis tentang lahirnya elit perbankan modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, reputasi lintas Atlantik menjadi modal awal House of Morgan. Chernow memulai jauh sebelum JP Morgan menjadi simbol Wall Street, yaitu pada dunia keuangan London abad ke-19. Dalam konteks itu, Amerika Serikat masih dipandang sebagai peminjam yang berisiko. Sejumlah negara bagian gagal memenuhi kewajiban utangnya, sehingga surat berharga Amerika kehilangan kepercayaan di pasar Inggris. George Peabody, lalu Junius Spencer Morgan sebagai rekannya dan penerusnya, membangun kedudukan dengan menjadi perantara yang meyakinkan investor Eropa bahwa aset Amerika layak dipercaya. Dasar kekuatan mereka bukan semata-mata modal besar. Yang lebih menentukan adalah nama baik, ketelitian dalam memilih transaksi, dan kesediaan menjaga komitmen ketika keadaan memburuk. Buku ini menunjukkan bahwa perbankan pada masa itu sangat bergantung pada informasi yang tidak merata. Investor di London tidak mudah menilai kondisi perusahaan kereta api atau pemerintah daerah di Amerika. Karena itu, mereka mempercayai penilaian bankir yang reputasinya terbukti. Chernow menjelaskan bahwa jaringan pribadi, disiplin, dan kredibilitas dapat berfungsi seperti infrastruktur keuangan sebelum regulasi dan lembaga pengawasan berkembang luas. Pelajaran historisnya jelas, kepercayaan bukan hiasan dalam bisnis keuangan. Kepercayaan menentukan biaya pendanaan, akses kepada investor, dan kemampuan bertahan saat pasar panik. Akan tetapi, buku ini juga memperlihatkan sisi lain. Reputasi yang sangat terkonsentrasi pada satu rumah bank dapat membuat pasar bergantung pada otoritas privat, bukan pada aturan publik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, JP Morgan mengubah pembiayaan industri menjadi kendali korporasi. Salah satu gagasan terpenting buku ini adalah bahwa JP Morgan tidak bertindak hanya sebagai pemberi pinjaman atau penjual surat berharga. Ia menggunakan posisi bankir untuk memengaruhi cara perusahaan besar dikelola. Dalam industri kereta api yang kacau, persaingan tarif dan utang berlebihan dapat menghancurkan nilai perusahaan. Morgan membantu menyusun ulang keuangan perusahaan, menghimpun para kreditur, dan menuntut disiplin manajemen sebagai syarat dukungan finansial. Proses yang sering disebut Morganisasi ini memperlihatkan perubahan penting dalam kapitalisme Amerika. Bank investasi tidak lagi berada di pinggir kegiatan industri, melainkan masuk ke pusat pengambilan keputusan. Chernow menghubungkan praktik tersebut dengan konsolidasi perusahaan besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Morgan berperan dalam pembentukan kombinasi industri, termasuk United States Steel, karena skala perusahaan dipandang dapat mengurangi kekacauan persaingan dan membuat pembiayaan lebih stabil. Namun, buku ini tidak menganggap konsolidasi sebagai kebaikan tanpa syarat. Kendali yang berasal dari kepemilikan obligasi, kursi dewan, dan jaringan antar perusahaan dapat memusatkan kekuasaan ekonomi pada sedikit orang. Di sini Chernow membantu pembaca membedakan antara stabilisasi yang memang dibutuhkan dan dominasi yang dapat membatasi persaingan maupun akuntabilitas. Analisisnya relevan untuk memahami mengapa pembiayaan perusahaan selalu membawa pertanyaan tata kelola. Siapa yang menyediakan modal seringkali ikut menentukan strategi, risiko, dan arah perusahaan. Ketiga, panik di Lutong Sosate memperlihatkan manfaat sekaligus bahaya bankir sebagai penyelamat sistem. Krisis di Lutong Sosate menjadi salah satu bagian paling penting karena memperlihatkan posisi JP Morgan sebagai penengah ketika Amerika belum memiliki bank sentral modern. Saat kepercayaan terhadap bank dan lembaga keuangan runtuh, Morgan mengumpulkan bankir serta tokoh bisnis, menilai lembaga mana yang masih layak ditolong, dan membantu mengarahkan likuiditas ke titik-titik yang dianggap paling genting. Cerno menggambarkan tindakan ini sebagai bukti kemampuan Morgan mengambil keputusan cepat di tengah kepanikan, ketika pemerintah dan struktur keuangan yang ada belum mampu bertindak efektif. Dalam arti praktis, krisis itu menunjukkan bahwa pasar tidak selalu dapat menenangkan dirinya sendiri. Ketika semua pihak ingin menarik uang atau menjual aset secara bersamaan, dibutuhkan pihak yang punya informasi, kredibilitas, dan kapasitas untuk menghentikan kepanikan. Namun, Cerno juga menekankan paradoksnya. Stabilitas nasional tidak semestinya bergantung pada penilaian pribadi seorang bankir swasta, betapapun cakapnya orang tersebut. Keputusan mengenai lembaga yang diselamatkan dan pihak yang dibiarkan gagal membawa konsekuensi sosial yang besar. Pengalaman Libu Talangkosolo Sabte memperkuat kesadaran bahwa Amerika memerlukan institusi publik yang mampu menyediakan likuiditas dan mengelola krisis secara lebih sistematis. Karena itu, episode ini membantu menjelaskan latar belakang lahirnya Federal Reserve beberapa tahun kemudian. Buku ini tidak menyajikan Morgan sekadar sebagai pahlawan krisis. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan privat bisa efektif dalam keadaan darurat. Tetapi efektivitas tersebut sekaligus mengungkap kelemahan mendasar dalam desain sistem keuangan. Keempat, hubungan Morgan dengan pemerintah dan perang menghapus batas sederhana antara pasar dan negara. The House of Morgan menempatkan Bank Morgan di dalam peristiwa politik besar, terutama ketika pembiayaan internasional kebijakan pemerintah dan kepentingan industri saling bertemu. Cerno memperlihatkan bahwa bank tidak bekerja dalam ruang ekonomi yang terpisah dari negara dalam era Perang Dunia Pertama. Jaringan Morgan terlibat dalam pembiayaan dan pengadaan bagi pihak sekutu, sehingga peran bank berkaitan langsung dengan arus modal, perdagangan, dan posisi Amerika di dunia. Hubungan semacam ini menjelaskan mengapa bankir besar dapat memperoleh akses luar biasa kepada pejabat pemerintah dan pemimpin perusahaan. Akan tetapi, akses tersebut juga memunculkan kecurigaan yang beralasan. Ketika lembaga keuangan memiliki kepentingan pada hasil suatu kebijakan atau konflik, publik dapat mempertanyakan apakah keputusan nasional dibuat untuk kepentingan umum atau untuk melindungi investasi tertentu. Cerno menelusuri ketegangan itu tanpa mengurangi kompleksitasnya. Bank besar memang dapat membantu menyalurkan dana pada skala yang tidak mudah ditangani pihak lain. Namun, kemampuan itu dapat berubah menjadi pengaruh politik yang sulit diawasisi. Buku ini juga mengulas budaya internal Morgan yang lama didominasi elite sosial tertentu, termasuk adanya jejak antisemitisme dalam lingkungan perbankan tersebut. Dengan memasukkan dimensi itu, Cerno menunjukkan bahwa kekuasaan finansial bukan hanya soal neraca dan transaksi. Kekuasaan juga dibentuk oleh kelas sosial, jaringan eksklusif, dan asumsi tentang siapa yang dianggap pantas berada di pusat keputusan. Terakhir, pemisahan setelah depresi besar menguji apakah budaya Morgan bisa bertahan dalam keuangan baru, buku ini tidak berhenti pada masa JP Morgan. Salah satu kekuatannya adalah penelusuran terhadap perubahan lembaga Morgan setelah depresi besar, ketika tatanan perbankan lama ditantang oleh krisis dan regulasi. Pemisahan antara kegiatan perbankan komersial dan investasi mengubah struktur rumah Morgan. Dari lingkungan itu muncul jalur-jalur kelembagaan yang berbeda, termasuk Morgan Guaranty, Morgan Stanley, dan Morgan Grenfell. Cerno memakai perkembangan ini untuk menunjukkan bahwa dinasti keuangan tidak pernah bertahan hanya karena nama keluarga. Ia harus beradaptasi terhadap undang-undang, persaingan, perubahan pasar modal, dan pergeseran gaya kepemimpinan. Tokoh seperti Thomas Lamont penting dalam fase transisi karena menggambarkan bagaimana firma mempertahankan pengaruh melalui hubungan internasional dan kedekatan dengan dunia. Kebijakan. Namun, transformasi itu juga mengurangi model lama bankir privat yang sangat bertumpu pada kemitraan, kerahasiaan, dan otoritas personal. Menjelang akhir cakupan buku, dunia keuangan telah jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih kompetitif dibanding masa JP Morgan. Krisis pasar Similus Lonsasonta Sabten menjadi penanda bahwa inovasi dan ekspansi pasar tidak menghapus kerentanan dasar sistem keuangan. Dengan mengikuti evolusi ini, Cerno menolak anggapan bahwa sejarah Morgan hanyalah kisah masa lampau. Ia memperlihatkan kesinambungan antara pola lama. Seperti ketergantungan pada kepercayaan dan jaringan, dengan masalah modern, seperti regulasi, pengambilan risiko, dan konsentrasi kekuatan di lembaga keuangan besar. Kesimpulannya, The House of Morgan paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah perbankan Amerika secara serius. Tetapi tidak ingin membaca buku ekonomi yang terlepas dari manusia dan institusinya. Buku ini bermanfaat untuk mahasiswa sejarah, ekonomi, bisnis, dan politik. juga bagi profesional keuangan yang ingin melihat akar historis dari isu yang masih dikenal sekarang, seperti krisis likuiditas, pengaruh bank investasi, konsolidasi perusahaan, regulasi, dan hubungan pasar dengan pemerintah. Pembaca umum pun dapat mengikutinya walaupun panjangnya buku dan kepadatan detail keuangan menuntut perhatian yang cukup besar. Nilai praktisnya bukan berupa resep investasi. Cerno justru memberi kerangka untuk menilai bagaimana kepercayaan dibangun, mengapa kepanikan dapat menyebar, dan bagaimana keputusan pembiayaan dapat mengubah struktur industri. Nilai intelektualnya terletak pada kemampuannya menghubungkan keputusan individu dengan perubahan sistemik. JP Morgan dan para penerusnya tidak dipisahkan dari dunia sosial, politik, serta kelembagaan yang memungkinkan mereka berkuasa. Dibanding banyak biografi tokoh bisnis, buku ini menonjol karena subjek utamanya bukan hanya satu orang atau satu perusahaan. Cerno memetakan 4 generasi, beberapa firma, serta rentang waktu dari London Victoria hingga gejolak Nelly Tulamosos Plosipo. Dibanding sejarah keuangan yang sangat teknis, penjelasannya juga lebih hidup karena memakai konflik pribadi, budaya organisasi, dan dilema moral sebagai bagian dari analisis. Hasilnya adalah potret yang luas dan bernuansa tentang bagaimana sebuah dinasti membantu membentuk keuangan modern, sekaligus tentang risiko ketika kekuatan finansial terkonsentrasi terlalu besar. Jika Anda ingin mendukung Ron Cerno, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.